RCF. Pedenandeiz.
Digwener, digwener, tregonavis kerzu, bonjour. Erio elidom gwell ar famil santel. Gwell savet gant apab leon trizeg, er bloavez triverkan trizeg a pevarugen, andra rezo, pel dija, gwell ka ermerbed agad le plijou da familio kristen. An avi el santel a ziskwez deom Jezus, Marie a Joseph, o veva assemblez, en un doare santus dal lezen nou o bro, a devod e kinver gouremen nou an doue ol chaloudek. Vuskoude amman, er penad daou a vi el San Lucas, eman Jezus o tiskwez deho, ez eus dehan un ta dal. Beploas ere keren Jezus be a Jeruzalem evit gouel pask. Paoe deuet Jezus de zauzeg loas e pinchon da Jeruzalem evit custum evit ar gouel. Paoe echu ganto ar gouel e kemerchon en ar gear. Med ar paotrik Jezus a jomaz e Jeruzalem eb gouzout de dut. Soujal arien edo gant ar real eus ar gompanyunez hag evese ere chon un dervechaden an ehe klachon war el lech etou esk o herren tiach agon an oudeges. Ne gav chon ket an ehan, hag et eochon ehe war o giz da Jeruzalem evit e glask. Aben tridevez e gav chon an ehan en temple, a zezet e kreiz an doktoret, ouzo zelaou a gorobar goulen nou outo. Kemen ini a gleve an ehan a jo mesouezet gant e skian hag e respounchou. Ouz eveled e ouez sebezet an dud hag evam a lavare dehan. Va map? Perak beha great deom kemese? Setu medo da dadam me le na enkres ouz da glask? E a lavaraz deho? Perak beha var lasket? An e wir ked et leon beha et ivazat? Men ne intention ked apez en oa lavare deho. Neus ket se c'hoaz betek fin a brezel di veja, e vehe lavare de ar peden nou gout e kouan ne meur a famil kristen. An takoz, an nozar, en em lakeen da genta war ben nou daoulin. Ar vugale, pa vele no heren en em lakad ken ijel, hag omprene un dragaer. Doue, an daoutrou doue, a zo kalz kren och e ged on tat hag on takoz. Min timan pedom evitou da familiou. Ar eablij an dud beva enno, un dudi kaud ar famil vad. Ar e nel an ke kaud bugale, ya. Goulo ar neis. Ar e o deus c'hoari gouni do vara. Pedom ye vid ar e a zo glaharet, gant freuzioù a bebsert. Hag evit ar re a zo ouel a unan an eho, eet ar naon. Met pedomie, evit an dud nevez dimezet, o seve leur famil, evit en em gini karantez a kaou bugale. A pedomadie, evit ar re a war diskwez o feiz do bugale. Amman erio, peden evit gouel a famil santel, ar beden a lavaro an ar beleg dan overn erio. Aotrou Jezus Christ, c'houiag a zo be santus, c'houiag o peus dre o vertusioù, lakeat santel buez ar famil, grit deom dre jikour Marie a Joseph, kemeret skouer varni. Amen.
Yeah.
war er dö so.
Waren schon die Gombes und an der Birües.
An der ist Mati Wano Edom.
Quam ju Jesus du get Edom. Und am Kenner Gueso, und er war er dö so.
Und da waren sie Goro, Officien Sagresco.
Der Goro
Dervez ma da bebinia honor.